Tā kā pirmizrāde strauji arī tuvojas, es saprotu, ka arī filma ir pabeigta šobrīd.
Beidzot, jā. Pirms 5-6 dienām.
Un kā jūs šobrīd jūtaties? Vai pamazām veidojas, nezinu, spriedze, gaidas vai kas cits, kas ir jūsu prātos šobrīd?
Tu zini, kino tomēr ir labāk nekā teātrī, tāpēc, ka teātrī tu nekad nezini, kas tajā pirmizrādē notiks, bet kino, nu, mēs tā kā apmēram zinām, ko tur rādīs. Tā kā tādā ziņā tā spriedze noteikti ir, tāpēc, ka, nu, mēs nezinām vēl, kā to uztvers, jā, un kā, ko izjutīs skatītājs un kāda būs publikas reakcija, kad par to ir tas uztraukums un satraukums. Bet es domāju, ka filma, nu, vismaz, man ir tāds projekts, ar kuru es varu ļoti lepoties, un pat ja tur būs, noteikti arī būs atsauksmes, kuras būs negatīvas, kā par visām filmām, es domāju, ka būs ļoti daudz cilvēku, kurus šis ceļojums uzrunās.
Jā, es arī, es domāju, ka, manuprāt, šī ir pirmā filma, kur es tiešām tā kā varētu lepoties.
Par projām tu nejūties?
Nē, atmins, vai? Es apmierināts, bet es redzu ļoti daudz kļūdas tajā filmā. Tas ir labi, kas redzu šīs kļūdas. Ja es neredzētu kļūdas, tad es domāju, ka šī filma nebūtu izdosies, jo es būtu vienmēr apmierināts. Bet jā, es varu atvieglot, uzelpot, ka filma vispār ir pabeigta, jo tas nevienmēr bija garantēts, ka mēs paspēsim filmu pabeigt un ka pabeigt kārtīgi, jo jā, šis process bija ļoti intensīvs un ar ļoti daudz izaicinājumiem, un, nu, principā šī bija, varētu teikt, ka mana pirmā filma, jo, nu, pirmā īstā filma, jo projām to varētu teikt, sauks par tādu studentu filmu, mazbudžeta filmu, kuras veidoja viens pats bez īsta plāna, bez
Matīs arī.
Bez Matīs, bez scenārija. Tā kā, nu, šis ir tāds nopietnais pirmais darbs man, un tāpēc arī ļoti daudz ko mācījos, un tas, nu, mēs tā kā tagad, kad filma var pabeigt, es varu atklāt, jā, ka es tiešām nezināju, ko es daru, un ka procesa laikā es tikai sapratu, kā veidot filmu. Un es varu to atklāt, jo man liekas, filma ir izdevusies, un tāpēc es varu atklāt, cik ļoti es biju uztraucies, jo, nu, kamēr to daru, man ir jārada iespējas, ka es zinu, ko es daru, un kas visi saprotu, bet, man liekas, neviens nezin, ko viņš daru. Un, man liekas, tas ir labi, ka, tā kā, darīt to, ko tu nemaz tik ļoti neizproti, un tā kā, jā, riskēt. Mēģināt kaut ko jaunu, kaut ko, kas nav darīts.
Es joprojām nezinu, ko es daru. Es, man liekas, nevarētu, piemēram, pateikt, kas ir šeiders, ja man vajadzētu definīciju vai vēl kādam citam no tiem terminiem, kas parādās ražošanas procesā. Bet, jā, nu, man tāpat, nu, es animācijas kino nekad nebiju strādājis, izņemot pirmajā kursā, kad man bija animācijas kurs, kur es uztaisīju vienu stopkadru animāciju un pāris digitālo leļu animācijas After Effects programmā kopš tā laika. Es ka animācijā neko daudz nebija darījis. Nu, bija fragmenti manā izfilmā vienā Meyerhold lidojums, kas bija animēts, bet es pats tur neko nedarīju. Tas bija tāds darba uzdevums animatoriem. Es pats neko nezīmēju, neanimēju tur. Bet, jā, tā kā man tā bija arī tāda, nu, teiksim, animācijas filmas darba procesa apgūšana, sākot ar tur konceptu mākslu un skicēm un scenāriju un beidzot ar renderēšanu, jeb filmas eksportēšanu, kas notiek paralēli mūsu studijā uz 8 datoriem, laikam, vai pat, ja ne vairāk, un tā kā tas viss ir, tas diezgan tāds sarežģīts process, nu, nerunājot to par finansēšanu, kur bija jāsaprot, kā dažādās teritorijās uztver attīstīšanas fāzē šādu projektu, piemēram, Vācijā šo filmu vispār nesaprata, un mums visur atteica finansējumu.
Bet kāpēc? Vai bija arī skaidrojumi?
Nu, viņi nesaprata to, pirmkārt, animācija, viņi nav tāda klasiska komerciāla, nu, es ka vācu animācijas tradīcija ir vairāk tāda klasiska komerciāla animācija. Un viņi nesaprata to ideju, viņiem vajag vienmēr varbūt politiskā kaut kādu pamatojumu tam, kāpēc tie tēli ir tādi, kāpēc tas sižets ir tāds, tur visu kaut ko pievilkt mākslīgi klāt, kas varbūt tur nemaz nav autoru iecerē. Un līdz ar to, nu, mēs sapratām, ka bija jāmaina īstenībā, nu, ražošanas posma sākumā tā finansēšanas stratēģija šai filmai un jāizvēlas Beļģija Vācijas vietā, ja mēs sapratām, ka citādāk vienkārši mēs laikā nepabeigsim šo filmu. Bet par ko man prieks ir, ka es esmu tā, kā es rakstīju projektā 2021. Gadā, tajā mēnesī mēs to filmu arī esam pabeiguši.
Redzot vai lasot vai apzinot pārējās 17 un Sundry Guard konkursu filmas, ir festivāla kuratoriem licis izvēlēties tieši Straumi. kas ir tie aspekti vai pati filmas tēma, uzstādījums, rokraksts, forma, kas ir animācija?
Es neesmu izpētījis visu pārējās filmas mūsu programmā, bet varbūt viņi izvēlējās Straumi, jo tieši tas ir kaut kas savādāks. Tās divas, kuras redzēju, bija diezgan tādas piezemētas, naturālistiskas drāmas, bez tādiem īpašiem kinematogrāfiskiem, ekstravagantiem lecieniem, kas varbūt viņi gribēja kaut ko neparastu. Viņi gribēja kaut ko jautrāku, kaut ko krāšņāku. Varbūt tas.
Es domāju, ka noteikti loma spēlē arī tas, ka tā ir diezgan īpatnēja animācijas filma, tādā ziņā, ka tur nav dialogu, tā ir izteikti kinematogrāfiska filma un izmanto ļoti daudz spēļu filmu paņēmienus, kurus patiesībā spēļu filmā nemaz nevarētu izmantot, jo no vienas puses tā filma ir ārkārtīgi balstīta kameras kustībā un digitālās kameras horeogrāfijā, bet tepat laikā tie paņēmieni ir tādi, kurus reāli mēs nevarētu īstenot visdrīzākais tādā, nu, spēļu filmā, vai arī būtu jāizmanto tie paši vizuālie efekti, lai panāktu tādus neticamus kameras pārlidojumus vertikāli, gaisā un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tas noteikti ir viens faktors, tā kino valoda specifiskā, bet otrs ir tas, ka šī filma patiesībā ļoti emocionāli uzrunā skatītājus. Tas ir vismaz tas, ko mēs esam jau no tirgus seansiem dzirdējuši no potenciālajiem filmas pircējiem, tad izplatītājiem. Nu, pirmkārt, ka tā filma emocionāli uzrunā, bet arī, ka tajā filmā, ka tā ir gana, varētu pat teikt, nu, nekonkrēta savā vēstījumā, tādā ziņā, ka tā neko nepiedāvā skatītājiem ar karoti iebarot. Katrs skatītājs individuāli var to interpretēt ļoti brīvi, jo tur ir tādu simbolu un tēlu, kuriem nav tādas vienas ļoti konkrētas interpretācijas.
Runājot arī par animācijas klātbūtni vai drīzāk neklātbūtni Cannes kinofestivālā un tā vēsturē, šogad, kas ir, manuprāt, interesanti, ir gan daudz arī sastopams animācijas filmas. Kā jūs varbūt to skaidrot?
Es domāju, ka līdz šim tieši izmetrāša animācija bija ļoti eksperimentāla un radoša, un tikai pēdējos, varbūt, 5-10 gados arī pilnmetrāža animācija kļūst aizvien neparastāka un formaziņā ambiciozāka un, varbūt, arī izteiktāka autora rokrakstu, jo pilnmetrāža animācijas filmas, tas ir liels risks uzņemties kaut ko tādu, un producenti, es domāju, grib izvairīties no tā, bet man liekas, ka skatītāji ir kļuvuši aizvien atvērtāki šajām filmām. Varbūt tas ir tāpēc, ka esmu mana paaudze ir uzaugusi ar animāciju, kas varbūt skatījāmies animāciju, kas nemaz nebija mums paredzēta. Un tāpēc mēs tā kā pieņemam, ka animācija nav tikai bērniem. Un, ka tas ir kino, tas nav jāatdala kaut kas cits, tas vienkārši izteiksmes veids un nu, tā, kad mēs runājam ar Cannes pārstāvjiem, viņi abi šie festivāli kuratori tieši uzsvēra, kad viņi neizvēlējās animāciju, lai aizpildītu kaut kādas, lai izpatiktu kādam, ka tas vienkārši tas izvēlējās kvalitātes dēļ, kad filmā, un es ceru, ka tā arī patiešām ir, ka tas nebija vienkārši viņa pieklājības dēļ, kad filmā, es negribētu, lai arī filma tiek uztverta kaut kā savādāk, tā ir tāda tikpat svarīga vai tikpat tā dziļa kā kāda spēļu filma par smagu tēmu, bet man liekas, ka tas tieši mums ir tāds paslēptais, tas kā mēs varbūt to filmu skatītājs uztver kā kaut kādu jautru piedzīvojumu filmu ar zvēriem, un tad tā kā atverās emocionāli, tā kā neuzliek savu tādu aizsargu slāni. Un tā kā pieņem uzreiz visu, un tad mēs tā kā varam viņam, tā kā tā emocija arī tad nostrādā vairāk, jo tas ir kaut kas negaidīts. Tad tā kā mēs varam, man liekas, pielavīties no aizmugures ar emocijām, un man liekas, tas arī nostrādā šajā filmā, ka tā kā, ka mēs radam tādu nenopietnības sajūtu, bet tādā veidā mēs tieši nonākam kaut kur dziļāk.
Bet arī papildinot animācijas, un es teiktu, jau tagad nu, citu, teiksim, šo te uztveres kvalitāti, pateicoties Straumas platformām, jo īpaši arī Netflix kas ir veidojis tādus animācijas seriālus, piemēram, kā BoJack Horseman, kas parāda, ka animācija ir tieši tā kā tu saki, tad tā arī ir, tiksim, daļa no pieaugušo kino leksikona, tā nav obligāta ģimenes vai bērna auditorija.
Jā, mūsu filma ir grūti ielikt kādā konkrētā kastītē. Un to mums vienmēr prasa, kad mēs meklējam finansējumu, kad mēs meklējam izplatītājus, es prasa, ar ko var filmu salīdzināt. Es saprotu, kāpēc tā notiek, bet man liekas tieši ir interesanti, ka ir kaut kas jauns un neparasts, un ka tā ir filma gan ģimenei, gan tiksim, arthouse kino cienītājiem, gan visiem. Un tajā pašā laikā tas ir kaut kas ļoti konkrēts, ka mēs negribam arī būt tā, ka filma ir visiem, bet atkal nevienam, ka tas ir kaut kas tik nekonkrēts, kā varbūt dažas lielbudžeta Hollywoods filmas, kas es mēģinu izpatīt pārāk daudziem, bet es būtu ar mieru, kad ir cilvēki arī sašutuši pa filmu, ja tas nozīmē, ka ir cilvēki, kam ļoti patīk šī filma. Tas ir, man liekas, labāk nekā visiem daudz maz patīk, nekā ja dažiem ļoti patīk. Un, jā, tāpēc, man liekas, ka tā filma tiešām strādā visiem vecumiem, visām kultūrām, un arī, es domāju, pēc daudziem gadiem viņa nenovecos, jo tas filmas stāsts ir tādā nekonkrētā laikā, nekonkrētā vidē, kas nav piesaistīta kaut kādiem mūsdienu tehnoloģijām vai kaut kādiem mūsdienu. Es domāju, ir filmas stāsts aktuāls mūsdienās, ka tur ir viss rīk, bet, diemžēl, tas būs aktuāls arī pēc daudziem gadiem. Tāds mans mistiskais skatījums.
Runājot par festivālu kopumā, tā kā jūs abi piesakāt Straumi, kā šo te pārsteidzošo nekonkrēto alegorisko vēstījumu, kāds ir jums radies iespējas par līdz šim redzēto Cannes kinofestivālā? Cik daudz filmas, vienalga aktieru filmas, dokumentālās vai animācijas filmas, garās īsās metrāžas reflektē par šodienas laiku vai kaut kādā mērā ir jaušam arī šī sociāla politiskā dimensija vai ir vairāk kino kā estētisks fenomens jaušams, vai ir kādas šādas refleksijas par redzēto?
Es domāju, ka ir daudz šizofrēnisku narratīvu šā gada Cannes kinofestivālā, un nevienmēr režisori spēj tik galā ar to ambiciozo pieteikumu, kur viņi ir izvēlējušies. Ja tīpaši tas ir redzams galvenajā konkursā, kur pašlaik ir bijusi viena laba filma un pārējās vai nu viduvējas vai sliktas no tām, kuras es esmu redzējis, diemžēl. Bet kaut kādā ziņā jau, protams, ka tā ir refleksija par to diezgan ārprātīgo laiku, kurā šīs filmas ir tapušas, kur notiek nu jau divi kāri, par kuriem mēs katru dienu dzirdam ziņās, un tikko beidzies Covid laiks, un ir arī vairākas filmas, kas ir, man liekas, ka gan pārsvarā ārpus konkursu skatē, kas reflektē arī par Covid laika problemātiku. Tā kā tas ir tāds viens virziens. Tas vēl, protams, tīri formāli ir interesanti, ka tiek jaukti dažādi formāti vairākās filmās, gan, teiksim, ekrānu malu attiecības pastāvīgi mainās filmas ietvaros, gan arī kombinēts tiek digitālais filmējums ar analogo un šāda veida, teiksim, tas tāds vēl vairāk tiek pastiprināts tas šizofrēniskais aspekts kaut kādā ziņā. Tā ka tā būtu tāda viena tendence. Nu, un tad, nu, protams, ir arī filmas, kuras ir vairāk tradicionāls un pievēršas, varbūt, tādiem, teiksim, dzīves pabērnu stāstiem, kā to varētu nosaukt, un mēģina atrast tur jaunas perspektīvas, bet arī šādos gadījumos tas nerad tiek kombinēts ar, piemēram, maģiskā reālisma elementiem vai kaut ko tādu. Bet tādu viennozīmīgu kopējo bildi vēl iezīmēt nevar, jo man ir ļoti liels cerības, ka otrā puse festivāla būs spožāk nekā pirmā.
Kā tu domā, Gint, vai tev arī ir novērojumi par kolektīvo šizofrēniju?
Jā, varbūt tādiem slavenākiem režisoriem man ir bijusi vilšanās viņu jaunajās filmās. Kaut kā tomēr man vairāk ir uzrunājuši jauno režisoru filmas, kuras, man liekas, ja tie slavenie režisori varbūt drusku ir pārdroši un tā kā nepietiekoši domā par skatītāju. Tā es filmas varbūt tikai sev.
Tur tu skaidro to pārdošanu.
Nu, to šizofrenisku. Kad tā kā nedomā par skatītājiem. Es arī stāju filmu sev, bet es tā kā es uztraucos, jo nu, ja tiklīdz tu pieļauj kļūdu, tad varbūt nākošo filmu neuztaisīs. Un tad uz tiem jauniem režisoriem milzīgs priedze. Es tiem slaveniem vecmeistariem, kad nu, ja viņi pieļaujas kļūt gaņā, viņi vēl vienu filmu uztaisīs. Liekas, tieši to jauno režisoru filmas ir tādas, kas vairāk cenšās. Es nezinu, nu, kad tu jūti, ka rūp, vai filma ir jaudīga, ka tas nav vienkārši atnāk izdara vēl vienu darbu un iet uz nākošo projektu. Nu, tas... Vismaz es šo filmu taisīju tā, it kā tā, ja tā būtu mana pēdējā filma, tad es būtu laimīgs. Nebūtu laimīgs, bet es būtu... Es centos visu, ko varu to ielikt šajā filmā, un it kā man nebūtu vēl viena iespēja. Un, man liekas, tieši tie jaunie režisori, režisoriem ir viss sakrājies šajā, tas tā kā pirmo albumu mūziķi taisa nesci gadus, tad visu, principā visu savu mūžu, un tad otrais albums ir jaustais gadā. Tieši tas pirmās filmas ir, kur kaut kas... Viss ir tas sakrājies, tik daudz sakāmais. Liekas, tas arī festivālos es ieteiktu cilvēkiem vairāk uzmanību pievērst tādām mazzināmiem autoriem un jauniem autoriem, ka tur būs lielākas iespējas kaut ko oriģināli redzēt.